na Rumbolla Tino Vaz.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Fonda voz de río Miño a se verter no mar, a ser escuma incendiada contra a rocha do esquecemento. Así se expresaba Marica Campo no texto que fai de prólogo ao traballo de Tino Vaz, Cinsa Namorada, un disco editado no ano 2008 no que este músico e cantante da Guarda nos deixou a expresión do seu sentimento e o seu bo facer musical. Escoitamos o tema que abre este álbum, Cinsa Namorada, Cantarei, Cantarei, Cantarei.
Cando escribe en tinta de luto, cando alento me intente abafar, cando anguria veña a visitarme, cantarei, cantarei, cantarei. Cando as luces non vayan a escola, cando os nenos só sintan terror, cando as fábulas sexan caducas, cantarei, 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 cantarei. Cando os vermes en brazos me arrolen, cando frío carcoma o sentir, cando inverno me furte a vontade, cantarei, cantarei, cantarei. Cando hai alba non teña alceiro, cando as noites non sexan amor, cando a estrela non me digo norte, cantarei, 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 cantarei. Cando tenro non sexa verdade, cando minta o tacto de irmán, cando amar se deseo esmoreza, cantarei, cantarei, cantarei. Cando miño xa non sexa miño, cando as augas non leven rumor, cando a terra xa non sexa terra, cantarei, 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 cantarei. Cantarei, 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 cantarei.
Como músico miñoto, Tino Baz móvese nunha estética connotativa de raíces populares, adaptándose ás acústicas innovadoras da enxeñería do son no momento actual. Tino Baz musicou este poema da poetisa luguesa Marica Campo, que ademais deulle nome ao seu álbum. Cinza namorada.
Pois que todo o que arde de benzinsa ardamos máis aínda pese a morte, que sexa cinsa, cinsa namorada e escura primavera dende o fume. Tal vez a eternidade non exista pros que miden a rota da prudencia, pros que contan a dimensión do bico, pros que marcan o ritmo do latexo. Sexa loucura o ver a gargallada, sexa o aberraio, sexa o terror da noite, sexa a morte, xa que prezo da vida, sexa cinsa, xa que perdo volume, e sexa cinsa, cinsa namorada, e sexa cinsa, cinsa namorada, e sexa cinsa, cinsa namorada, e sexa cinsa, cinsa namorada. Que todo que arde de bencinsa ardamos máis aínda pese a morte, que sexa cinsa, cinsa namorada e escura primavera dende o fume. Tal vez a eternidade non exista pros que miden a rota da prudencia, pros que coutan a dimensión do bico, pros que marcan o ritmo do latexo. Sexa loucura o berro a gargallada, sexa o abelaio, sexa o terror da noite, sexa a morte, xa que prezo da vida, sexa a cinsa, xa que perdo volume, e sexa cinsa, cinsa namorada, 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 e sexa cinsa, cinsa namorada. Ese xa finsa, finsa namorada. Ese xa finsa, finsa namorada.
Tino Baz na súa voz, na súa música é compromiso, compromiso co país, compromiso ca xustiza social, compromiso coa terra. Coa zanfona, coa guitarra, coa gaita, coa percusión, Tino Baz deixanos mensaxes, mensaxes libertarias, como este tema co que despedimos hoxe a Rumbolla, Praza Liberada.
Na Praza Liberada o povo así cantou, na Praza Liberada o povo así cantou. Formaron os melros un coro de anxos, coas frautas douradas, tremendo de amor. O ver anovadas as podres silveiras do derce do odio da vil sin razón. Acedas e mortas cheiraban a rancio, somente acollían a pel do presor, pluma corroída, macabro pasear, maldito mezquiño, tirano cantó. Na praza liberada, o povo así cantó. Na praza liberada, o povo así cantó. No monte as toxeiras de novo agromaron, a luz da chorima enfrontase o sol, chea de carrax, coa saiba encantada, o non murchecerse, vírase canción. Canción que acompaña o berro da rúa, querendo afastar a tal criminal. Praza liberada, terra verdecida, semente que trae un limpo mañán. Na praza liberada, o povo así cantó. Na praza liberada, o povo así cantó. Na praza liberada, cantó. Na praza liberada, o povo así cantó. Esperta memoria, non traias esquezo, que o intre de luz e torna a virar. Cerne de cunetas, sangue derramado, presidios, exilios, non deben voltar.
E continuad, pechamos a Rumbolla lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.